Bravo, ti sedi tu, kajde.
Gospodjo, i vas će mi pomognam. Vo naši od sistem ima polno maži od Makedonija koji čeka viza i ne gleda od koliko će plata za takva ta usluga. A starosta ne je nikakva prečka kompatu na sretjata.
Amo čedo, vistina, ja sam stara i imam dosta godinčina. Ama, za onije raboti. Ja sam ušte mlada. Znate, ja sam kako oni je starite krpi. Hoće me zapališ? Teško se gasam. Ama, moram da ti priznam. Ponekoga štić ne se gasam. Zaboravaš ti našata tradicija?
Što zaboravam?
Pa treba da me kreneš. Kako pragot.
U pragot.
Da. Kako princeza. Kako što dolikula. Da nosiš tamo.
Ama, izvini moja princeza. Ама ми е страх грбо да не си го поведам. Знаете, лесно дискојте можам да си ги изместам.
Ти ко можеш тој дивија вака да го вртиш лево десно? Можеш и мене да ме кренеш? Јас стежам само 20 кила со се кревет. Врти камерата?
Врти, врти, мама, ќе ми те врти.
Мајде, ќе пробаме некако. Леле, дискојте.
Стасе!
Кажи, мама!
Снимај!
Снимај! Врати, мама!
Очекувавме успех бидејќи имаше голема заинтересираност од публиката, но не очекувавме до тој степен и така малку бевме убаво изненадени од одзивот што се јави во македонската заедница.
Да, кажете ни каде имаше најголем успех? Имавте веќе неколку представи, нели?
Па имавме во Хелсинки дадовме две представи и двете представи беа театарот беше преполн,
имавме се бараше столче повеќе.
Столче повеќе и моравме да редиме столчина и по меѓуредовите, а некои луѓе не можеа ни да влезат и затоа требаше да доаѓаат следните денови. Исто и во Рокдел имавме огромна посета, после тоа бидејќи се даде и во Рокдел, имавме представа. Но најповеќе што дојда беше во Вулунго. Мислам, на една од тие представите во Вулунго што имавме. Иначе две во Хелсинки, една во Ронтел. Во Вулунго имавме така и до последното место. И некои луѓе што дојда, што не сака да се заминуваат и требаше да стојат. Те представата да ја гледат од стојање. Задоволни сме од одзивот и се надевам дека луѓето ќе проложат и понатаму да не поддржуваат. Што е важно за нас да видиме до кој степен луѓето сакаат комедија. После секојдневната работа сакаат да уживаат малку на нешто полесно од колку да гледат некои трагедии и така натаму. Зато им беше направена целата представа. Целта беше да ги насмееме луѓето, да ги задоволиме и да излезат насмеани.
Но сепак да,
сакат да се вратат повторно.
Да, успеавте да не насмеете и тоа е убаво, меѓутоа на смешен начин допревте и до сериозни прашања, до некои стереотипи во врска во однос на староста и нејзиниот третман во нашата култура.
Точно. Тоа е многу важно, бидејќи никогаш не сакаме да имаме нешто што ќе биде безвредно. Сето тоа што се прикажува, сакаме да има достави некој впечаток и се надавам дека луѓето извлекоа, мислам, покрај тоа смејањето, извлекоа некои поучни работи или добри работи, да се соочат, мислам, со староста или да се соочат со изминатите години од животот и за своето семејство. Не само да научат, туку и да примат некои пораки, да се оползотворат својот живот или животниот век во изминатите години.
Може би сега поради баба Јана ке гледаме со поинакви очи и на другите баби.
се надевам, бидејќи бабите и дедовците, како што знаете, секогаш се употребува да гледаат, мислам, ги гледаат децата, или внуците и правнучината, и очекуваме некогаш ние премногу од нив и не обрнуваме внимание дека староста си носи со себе и различни проблеми здравствени. И си мислиме како што биде пред десетина години и сега се така, но не е тој случајот. И никогаш не ги прашуваме дали можат или не можат, туги ќе им ги оставиме децата или внуците. И си мислиме...
Тоа им е работа.
Тоа им е должност, тоа им е работа. Или кој ќе одиме кај ни, сакаме, очекуваме како порано да има зелничина, мазничина направено и некоја убаво манджа направена, традиционална. Не ги ни прашуваме дали имаат артритис или имаат проблеми со здравето, со срцето.
Или дали се среќни воопшто?
Точно, дали се среќни воопшто. Дали спијат доволно добро или дали сакаат да излезат со своите пријатели, а не да бидат само затворени. Тоа е многу важно што преку драмата се разгледуваат тие теми кои се многу важни, што честопати се игнорираат или се забораваат.
И чувствителни се за разговор внатре во семејството, ми се чини.
Точно. И таа стигма што влада е, тој срам што влада е, бидејќи како да постои срам дека не треба бабите или дедовците, посебно во овој случај бабите, да бидат среќни или да да уживаат во својот живот и ти без разлика на годините. Туку се мисли дека тие ќе треба да бидат завиткани, например, во црно, или завиткани да не размислуваат, да излегуваат надвор, да бидат затворени дома и само да мислат за чистење и за готвење и за внуци, а за ништо друго. А животот, сега дека го живееме, треба да бидеме позитивни од живота и да го живееме до целост. Треба да се исполнува времето и да биде сето тој живот да биде, мислам, корисен, да бидеме задоволни и среќни.
Затоа сега има цели студии и семинари, нели, за тоа како го нарекуваат срично старење или позитивно старење.
Позитивно старење. Да. И сега преку драмата ние понудивме позитивно старење, но со смеја, бидејќи има и такви терапии со смеја,
да,
со смејање. И тие се доста позитивни. Некои луѓе платјаат пари за да одат на такви терапии, сесии, секоја недела, и да не се чувствува депресивно.
И убаво е што овој пат вашата актерска екипа се збогати со неколку нови актери, нели, Душан?
Точно, имаме од помладата генерација, ние сакаш учуваме помлади актери, актери кои никогаш не глумеле и сакаат. Ги вклучевме и сме многу задоволни што успеавме и тие успеа да дојдат на сцена и да им се врежи таа љубов кон театрот многу повеќе. Посебно по младата генерација кои овде се родени и растени и им се даде шанса и можност и се врежува таа љубов и кои сакат и понатаму да положат со глумење или со некако вид уметност. Што е тоа и наша цел, да потикнеме повеќе и повеќе луѓе од помладата генерација да се вклучат во оваа уметност.
Душан, покрај ова успехот со оваа комедија, да споменеме само дека имавте голем успех и со сцената со која што настапивте минатата сабота на прославата на 50 годишниот јубилеј на Кут Илинден во Стејт Тиетра во Сиднеј.
Да, сме многу задоволни од тој успех, бидејќи после настапот повеќе луѓе се јавува и на нашиот Facebook испраќа пороги и бе задоволни од она што го биде нешто различно, не само фолклор.
Само да објасниме малку, настапивте со македонски свадбени традиции, така?
Тоа беше свадбена традиција на македонски традиционален начин, како се дава невестата или како невестата оди од дома и се прифаќа од свекорот и свекрвата во новиот дом. Има тука доста обичаи кои се применуваат и се уште се применуваат кај нас. Сакавме да прикажеме нешто.
Кажете ни напис некој од нив.
Иако тоа беше само извело. Па, едноставно фрлање на јаболко за да нема некој урочување, фрлање исто на парите пред замени јадење или на мед или шеќер за да се ублажи бракот, поврзување на, на скутникот опрегача, ако сакаме да го кажеме, зависи од кој дел од Македонија, на футата, за да жената или невестата да биде работлива, да работи дома. То тука и, и носењето на лебот подмишки, за да биде беричет на годината и, и мислам жената е многу битна во нашата традиција, дека таа го води семејството. Има тука и, и други работи околу давањето пари, па важно е, знаете, овој свекорот да даде пари или свекрвата во златник, тоа ќе треба да биде во некоја облека или некој, некој вид накид. На некој начин тоа го добива, го добиваат родителите на, на невестата и некоја ждоење може би како купување, ама не би сакал тој збор да го потребам, но тој и така и беше, бидејќи девојката од тоа семејство оди и заминува и оди во друго семејство, каде во тоа семејство ќе формира своје семејство и работи, мислам, во туѓа куќа, а вамо сега е другото семејство од каде што потекнува од родителите, тие имат еден член помалку што ќе работи по нивите, например, и не може да допринесува. И заради тоа, тоа се потребуваше да се платјат пари, например, тоа тие пари да се потребат ете, за ставање на луѓе што ќе помогнат да, да се продолжи работата во, по, по нивите и така натаму. Мислам, како дел од традицијата. Па, вртењето на невестата за да седи повеќе дома, да не биде, да не излегува, мислам, па, во однос на децата исто така има на новоденчина и интересно беше што, затоа беше може би времето прекратко да се каже нешто, едно од изреки што е многу важна, бидејќи се моли Бога или се потикнува невеста да има многу деца, едното беше, значи, во секој, секој ќоше по едно дете, а у средина десетина. Са можете да мислите, треба од жената се очекува од 14 дечина да има.
Да, порано, да. Добро дошла, да се вратиме на Баба се мажи. За сите оние што не успеа да ја видат досега оваа комедија, има ли уште некоја представа? Каде настапувате следно?
Представата е утре, таа е последна, значи утре е сабота, 3 декември, и тоа ќе се одржи во Бенгстон Polish Club или во Полскиот клуб во Бенгстон, кој се наоѓа на 11 East Terrace во Бенгстон. Со почеток во 7:30 часот вечерта, но се препорачува, им се препорачува на луѓето да се дојдат уште во 7 часот, за да представата почне во 7:30.
Ти се затрчал, бе! Забораваш ти и нашата традиција?
Што заборавам?
Треба да ме кренеш. Како прагот!
Како прагот!
Да, како принцеза, како што доликува. Да ме кренеш тамо?
Ама, извини моја принцеза, ама ми е страв грбо да не си го поведам. Знаете, лесно дискојте можам да си ги изместам.
Ти ко можеш тој дивије вака да го вртиш лево десно? Можеш и мене да ме кренеш? Јас тежам само 20 кила со се кревет. Врти камерата?
Врти, врти, мама, ќе ми те врти.
Мајде, ќе пробаме некако. Леле, дискојте.
Стасе!
Кажи, мама!
Снимај!
Снимај! Снимај!